Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-iyul kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida 42 yoshli piyodani bir mashina urib, ikkinchisi bosib ketdi. O'lim bilan tugagan mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea bugun soat taxminan 00:05larda Yakkasaroy tumani Shotorustaveli ko'chasida ro'y bergan. 43 yoshli haydovchi ZU Hyundai Santa Fe rusumli davlat raqam belgisi 01M114070 avtomobilida harakatlanib, belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Zarba oqibatida piyoda yiqilgan va bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan haydovchi 1983 yilda tug'ilgan MX boshqaruvidagi Toyota rusumli avtomobilning tagida qolib ketgan. Oqibatda 42 yoshli piyoda vasi olgan tan jarohatlari sabab voqea joyida vafot etgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.